Venetius hakkas pärima lüüglaste sõjakohta vannide ja soeebide vastu, kuid Ursus ei teadnud palju uut juurde lisada sellele, mida noormes oli kuulnud Aulus Plautiuselt. Ursus polnud osa võtnud lahingust, sest ta saatis pantvange Atelius Histeri leeri. Ta teadis ainult, et lüüglased olid võitnud soeebe ning ja süüge, kuid nende juhi ja kuninga oli surmanud ühe ja süügi nool. Pantvangid jäeti Ateliuse juurde, kes käskis neid esialgu kohelda kuninglikkude auavaldustega. Hiljem lüüge ja ema suri. Rooma pealik ei teadnud, mida lapsega peale hakata. Ursus tahtis seda tagasi kodumaale viia, kuid teekond oli kardetav kiskjate ja metsikute piirirahvaste pärast. Niisiis, kui tuli teade, et mingisugune lüüglaste saatkond pakub oma abi Pomponiusele sõjas markomannide vastu, saatis Histernaad Pomponiuse juurde. Pärale jõudnud said nad aga teada, et seal pole olnud mingisuguseid saadikuid. Nii olidki nad jäänud Moonavoori juurde, kust Pomponius viis nad Rooma ja andis peale võiduvidustusi lapse Pomponia Gratiana hoolde. Kuigi Vinitiusele olid selles jutustuses tundmatud vaid üksikasjad, kuulas ta hea meelega, sest et tema perekondlik uhkustunnet kõditas teadmine, et oma silmaga näinud tunnistaja tõendas lüüge ja kuningliku päritolu. Vinitiusi selle kohasele küsimusele vastas Ursus. Meie elame metsades ning maid on meil nii palju, et keegi ei tea, kus see nende lõpp ja rahvast elab seal palju. Nendes laantes on ka puulinnu, milles on palju varandust, sest kõik, milles emnoonid, markomannid, vandaalid ja kvaadid on maailmas kokku röövinud, võtame meie neilt ära. Nemad aga ei julge meid puudutada. Ainult kui tuul on nende poolt, poletavad nad meie metsi. Meie aga ei karda neid ega Rooma keisrit. Jumalad on andnud eesõiguse valitseda maailma üle roomlaste kätte, ütles Vinitius karmilt. Jumalad on kurjad vaimud, vastas Ursus lihtsameelselt. Kus aga pole roomlasi, seal pole ka eesõigust. Ja korraldades tuld, ütles ta nagu ise enesele. Kui keiser võttis lüüge ja oma lossi ja mina kartsin, et tal tuleb vägivalda kannatada, siis mõtlesin ma minna sinna metsadesse ja kutsuda lüüglasi kuningannat päästma. Ja lüüglased oleksid hakanud liikuma Doonau jõe poole, sest kuigi pagana usku, on see rahvas hea. Oleksin neile viinud hea meelega rõõmusõnumeid. Kui Kallina kord saab jälle Pompone juurde tagasi, tahan ma tema ees maani kummarduda, et ta lubaks mind minna nende juurde. Sest Kristus on sündinud nendest kaugel ja nad pole temast midagi veel kuulnud. Tema teades paremini, kus ta pidi maailmal tulema. Aga kui ta oleks sündinud meie laantes, siis poleks me teda kindlasti hukanud. Küll aga oleksime lapsukese eest hoolitsenud, et ta poleks kunagi tundnud puudust metsloomadest, seentest, piibrinahkadest ega merevaigust. Niivisi rääkinud, pani ta nõu Vinitiusele määratud kastmega tulele ja vaikis. Alles siis, kui vedelik hakkas keema, valasta selle lamedasse kaussi, jahutas korralikult ja ütles. Clautius soovitas sul isegi tervet kätt liigutada nii vähe kui võimalik. Sellepärast käskis Kallina mul sind süüta. Lüige ja käskis. Sellele polnud vastu rääkimist. Vinitiusele ei tunnud pähegi tema tahtmisele vastu hakata, nagu oleks tal olnud keisri tütar või jumalanna. Ursus aga istus voodi juurde ja hakkas talle suppi väikese tassiga kausis suhu valama. Ta tegi seda hoolikalt ja nii lahkelt naeratasid seejuures tema taevassinised silmad. Vinitius ei suutnud uskuda, et see on too sama hirmuäratav titaan, kes eile purustas Krootoni ja oli temalegi kallale tunginud, ja kelle käest oli teda päästnud vaid lüige ja kaastunne. Ursus oli küll väga püüdlik, ühtlasi aga äärmiselt saamatu haigepõetaja. Tassike kadus selle Heraklese sõrmede vahele, nii et Vinitiuse suu ei leidnudki ruumi. Mõne asjatu jõupingutuse järel läks hiiglane väga kurvaks ütles. Kergim on mets härga metsast välja tuua. Parajasti ilmus lüige ja kahvatu näoke eesriide tagant. Aitan kohe, ütles ta. Viivu pärast väljusta magamistoast, kus oli nähtavasti valmistunud puhkama heitmiseks, sest tal oli seljas vaid kitsas, kapiitiumiks nimetatud tuuniku, ja ta juuksed olid lahti. Vinitius, kelle süda hakkas teda näes kiiremini lööma, tegi talle ette heiteid, et ta siiamaani pole mõelnud magamisele, kuid lüüge ja vastas rõõmsalt. Tahtsin parajasti minna, kuid enne asendan Ursust. Võtnud tassi enda kätte, istus ta sängi äärele ja hakkas Vinicius söötma, kes tundis end taltsutatuna ja täis õnne. Varemini oli ta nii oma elus kui ka tundes teiste vastu hoolimatu egoist, kes mõttes ainult oma heale käekäigule, nagu ülejäänud tema kaasaegsedki. Nüüd aga hakkas ta mõtlema ka lüügea peale. Mõne hetke pärast tänasta söögi eest ja kuigi tundis selle tütalapse juuresolekul nii lõpmata suurt õnne, ütles ta. Nüüd on küllalt, mine nüüd puhkama, mu jumalik. Ära nimeta mind niivisi, vastas ta, mulle ei kõlba seda kuulata. Naeratades lisas ta juurde, et tema uni ja väsimus on kadunud ja enne klaudsuse tulekut ta magama ei lähe. Noormehele kõlasid need sõnad muusikana ja järjest suurenev liigutus ja tänutunne täitsid ta südame ning ta hakkas mõtlema, kuidas oma tänulikus väljendada. Lüügia, ütles ta hetkelise vaikimise järel. Ma ei tundnud sind varem. Nüüd ma tean, et sinu poole püüeldes kõndisin eksi teil ja ütlen sulle. Mine tagasi Pompone ja Gratsina juurde ja ole kindel, et keegi ei tõsta enam su vastu oma kätt. Neiu nägu aga muutus nukraks. Oleksin õnnelik teda kaugeltki nähes, kuid tagasi pöörduda ma enam ei saa. Miks, küsis Vinicius imestudes. Meie, kristlased, teame akte kaudu, mis tehakse Palatiinusel. Kas sina siis ei tea, et keiser oli kohe pärast minu põgenemist ja enne oma ärasõitu Naapolisse enda juurde kutsunud Auluse ja Pomponia ja ähvardanud neid oma vihaga, arvates, et nemad mind on aidanud põgenema? Õnneks võis Aulus vastata. Sa tead, isand, et mina pole ealeski valetanud. Nii siis vannun sulle, et meie tal pole aidanud põgeneda, ega tea, mis temast on saanud. Keiser uskus teda ja unustaski. Mina aga ei ole vanemat õpetusel kunagi emale kirjutanud, kus ma olen. Siis ta võib alati julgesti tunnistada, et ei tea minust midagi. Sina võib-olla ei saa sellest aru, Vinicius, kuid meie ei tohi valetada isegi siis, kui meie elu on kaalul. Tema kõrv on vaid kostnud sõnumite kaja, et elan ja olen väljas pool ohtu. Häkki valdas tüdrukut igatsus. Silmad täitusid pisaraist, kuid ta rahunes peagi ja ütles. Ma tean, et Pomponi ei igatse mu järele, kuid meil on üks lohutus, mida teistel pole. Jah, vastas Vinicius, teie lohutuseks on Kristus, kuid mina ei saa sellest aru. Vaata, meil pole lahkumist, pole valu ega kannatust ja kui neid tuleb, muutuvad nad rõõmuks. Isegi surm, teie arust elu lõpp, on meile vaid algus ja väiksem õnne vahetamine suurema vastu, kus rahutu elu muutub igaveseks rahuks. Olen seda kuulnud Ostrianumis ja näinud teie suhtumist minusse ja Chilosse. Praegugi näib mulle kõik vaid unenäona. Sina aga vasta teisele küsimusele, kas oled õnnelik? Jah, vastas Lüügia. Tunnustades Kristust, ei saa olla õnnetu. Vinicius vaatas talle otsa, nagu oleksid praegu öeldud sõnad täiesti väljaspool inimlikku arusaamist. Ja sai igatse Pomponia juurde tagasi. Igatsen kõigest südamest ja lähen, kui see on Jumala tahtmine. Kui läheksin ise, sa tead, kui ruttu kannavad orjad Roomas kõik teated laiali. Saaks Neerogi oma orjadelt kahtlemata teada minu tagasitulekust. Aulust karistatakse siis või vähemalt võetakse mind jälle nende käest ära. Jah, lausus Vinicius ulme kortsutades. See võib nii olla. Ta teeks seda kas või oma tahtmise läbisurumiseks. Aga võib-olla, võtnud sind Aulustelt, annaks ta sinu mulle ja mina viiksin su Pomponiale. Kuid Lüügia vastas kurvalt. Vinicius, kas sa tahaksid mind veel kord näha Palatinusel? Temaga pigistas hambad kokku ja vastas. Ei, sul on õigus, rääkisin nagu loll. Ei. Ja äkki avanas ta ees põhjatu kuristik. Ta oli patriits, oli sõjaväe tribuun, oli lugupeetud inimene, kuid kogu selle maailma üle, kuhu ta kuulus, valitses hullumeelne, kelle tahtmiste kurjust oli võimatu ette näha. Teda mitte arvestada, teda mitte karta, võisid ainult kristlasse sarnased inimesed, kes ei pidanud millekski kogu seda maailma, tema lahkumisi, kannatusi ja surma. Kõik teised pidid Nero ees värisema. Kas tead, ütles ta, et sina oled minust õnnelikum? Sinul on selles vaesuses ja selles lihtsas hurtsikus oma õpetus ja oma Kristus. Minul aga pole muud kui sina. Ja kui mul poleks sind, oleksin nagu peavarjutaja leivata kerjus. Sa oled mulle kallim kogu maailmast. Ma otsisin sind, sest ma ei suutnud elada sinuta, ja seni elasin vaid lootuses sind leida. Kas mäletad meie vestlust auluste juures? Sa joonistasid mulle kord liivale kala ja ma ei saanud aru, mida see tähendab. Kas mäletad, kuidas mängisime palli? Armastasin sind juba tookord enam kui oma elu ja sinagi hakkasid aimama, et armastan sind. Pompone ütles Petronusele jumalaga jättes, et jumal on üks, kõikvõimas ja armuline, kuid meil ei tulnud mõttessegi, et teie jumalaks on Kristus. Antku ta sind mulle ja ma hakkan teda armastama, kuiga ta näib mulle olevat orjade, välismaalaste ja kerjuste jumal. Sa istud minu juures ja mõtled ainult tema peale. Mõtle ka minu peale, sest muidu hakkan teda vihkama. Minul oled vaid sina jumaluseks. Sa ei tea, kuidas ma sind armastan. Vinitiuse ohjeldamatu iseloom ei tundnud piiri ei vihas ega armastuses. Ta oli rääkinud hingepõhjast ja puhtas südamest. Lühikeale tundus, et tema sõnad jumala teotusena. Kuid süda peksles nii kõvasti, nagu tahaks ta lõhka ajada hingamist takistava tuunika. Ta tundis kaasa haigele ja tema kannatusile. Teda liigutas aupaklikkus, millega Vinitius oli tema poole pöördunud. Ta tundis end piiritult armastatuna ja jumaldatuna. Tundis, et see paindumatu kardetav inimene kuulus temale ihu ja hingega nagu ori. Ja see tegi teda õnnelikuks. Ja äkki sai ta aru, et võib tulla silmapilk, kus selle inimese armastus kisub ta tulekeerisena kaasa. Ja nagu varem, Vinitius tundis tema kent seisvat kuristiku kaldal. Jõudes äratundmisele, et ka tema hingepõhjas võisid ärgata teistlaadsed tunded ja ihad, hakkas ta kartma oma tulevikku ja oma südame pärast. Sellel sisemise võitluse hetkel tuli Klaudsus haiget vaatama. Vinitius oli vihane, et katkestati tema mõttevahetust lüügeaga ja vastas upsakalt Klaudsuse küsimusele. Kuid peagi ta taltsutas end. Lüüge silmis oli ta ka seeläbi muutunud, sest peale selle ühe tunde peitus tema rinnas ikka veel endine karm enesearmastaja, tõeline roomlase ja ühtlase hundisüda, millel oli võõras kristlik armastus ja isegi tänutunne. Lüügea lahkus täis sisemist muret ja rahutust. Ta oli omal ajal ohverdanud Kristusele oma päikese küllase ja kristallpuhta südame. Nüüd oli südame päike tuhmunud. Lille sisemusse oli tunginud mõrgine tõuk ja hakkas seda puurima. Selles silmapilgust näitas lüüge end harvemini ühises eluruumis ja harvemini käis ta ka haigevoodi juures, kuid ikka ei leidnud ta endist rahu. Ta nägi Vinituse otsivat ja paluvat pilku, teadis, et see ootab tema sõnu nagu armuandi, et ta kannatab ega julge kaevata, kartes äratada pahameelt, teadis, et ainult tema oli Vinituse tervis ja rõõm ja ta südant täitis kaastunne. Ta sai peaga aru, et mida enam ta hoidub eemale, seda enam on tal haigest kahju ja seda enam süveneb tema armastus noormehe vastu. Nii elas ta pidevalt suurenevas lahkelis iseenesega. Vinitius aga muutus põhjalikult. Rääkides Klaudsusega, ei olnud ta enam nii uhke. Talle tuli tihti pähe mõte, et see vaene arst, ori ja välismaalane ja alati palvesse süvenenud Krispus on ometigi inimesed. Ta imestas isegi selliste mõtete üle, kuid need tulid ikkagi. Mis puutub Kristusesse ja tema õpetusse, siis toimus Vinitiusega imelikke asju. Ta oli valmis tunnustama seda õpetust juba kas või sellegi pärast, et sellesse uskus lüügia. Teisest küljest näisse olevat sedavõrd vastuolus kogu maailma korraldusega, niivõrd läbi viidamatu tegelikus elus ja nii kummaline kui mitte ükski teine. Tema arust võisid küll Rooma ja kogu maailma inimesed kurjad olla, aga maailmakord oli hea. Kristuse õpetus pidi aga kõigutama ja kaotama ka igasugused seisuste vahed. Ja mis saaks siis kas või Rooma valitsusest ja riigist? Kas võisid roomlased käest andama ülemvõimu või tunnistada hulga võidetud rahvaid enesega üheväärseks? See juba ei mahtunud patriitslase pähe. Lõpuks mõistis ta, et lüügeast lahutas teda põhiliselt see õpetus ja seda tõdedes vihkas ta kristlust kõigest hingest. Ometigi andis ta enesele selgesti aru, et just usk andiski lüügele selle ebaariliku seletamatu ilu, mis tekitas südames lisaks armastusele austust, lisaks ihale imetlust ja muutis lüügija tema jaoks üle kõige armsaks olendiks. Siis ihkas ta jälle armastada Kristust ja sai aru, et ta võib teda kas armastada või vihata, ükskõikseks jääda, aga on võimatu. Ta kahtles mõtteis, kõhles tunnetes, ei suutnud valida, kuid kummardus aupaklikult selle arusamatu Jumala ees, sest see oli lüügeja Jumal. Lüüge nägi, kuidas ta end sunnib ja kuidas tema iseloom seisab sellele õpetusele vastu. Ta tuletas meelde Pomponia Graziinat ja Aulust. Pomponiale oli alatise kurbuse ja pisarate allikaks see mõte, et ta hauataguses elus ei leia Aulust. Lüügeja hakkas nüüd paremini aru saama tema südamevalust. Temagi oli leidnud kalli hinge, keda ta kartis kaota igaveses elus. Vahel ta küll lootis Vinitiuse hinge avanemist Kristuse tõele. Vinitius kristlane. Need kaks mõistet ei mahtunud temagi kogemusteta peast teineteise kõrvale. Kui mõtisklev ja tasakaalukas Aulus ei hakanud kristlaseks targa ja täiusliku Pomponia mõjul, kuidas võiks selleks saada Vinitius? Vastust polnud. Õigemini oli vaid üks. Tema jaoks ei olnud lootustega pääsemist. Istunud kord Vinituse juurde, hakkas lüüge talle seletama, et pole tõelist elu väljaspool ristiusku. Vinitius oli juba kosunud, upitas endama tervele käele, toetudes natuke üles, pani äkki oma pea tema põlvile ja ütles, sina oled elu. Tüdrukul jäi hing rinnus kinni. Ta kaotas meelevalla enda üle, mingisugune hell värin läbistas ta keha peast jalatallani. Hoides kätega kinni haige meelekohtadest, püüdis ta üles tõsta tema pead, mida ta kummardudes puudutas huultega, ega suutnud vabaneda neid teineteisele ligendavast armastuse võimust. Lõpuks tõusis lüügeja ja põgenes, tundes soontest tuld ja peas pööritust. See aga oli viimseks tilgaks äärene täidetud karikas. Tundes, et tema ise vajab nüüd päästmist, veetis lüügeja järgmise öö nutus ja palves veendunud selles, et ta ei vääri Jumala halastust. Järgmisel päeval väljus ta varakult magamistoast, kutsus Krispuse aeda luuderohuga kaetud lehtlasse, avas talle oma hinge ja palus luba lahkuda majast, sest ta ei usaldavat enam iseennast ega suutvat võita oma südames armastust Vinitiuse vastu. Krispus oli vana, karm ja alatiselt mõtteisse süvenenud. Ta nõustus lüügeja lahkumisega, kuid ei leidnud sõnu tema arusaamise järgi nii patuse armastuse andestamisele. Mine ja palu Jumalat, et tema andestaks su patu, ütles ta nukralt. Põgene, enne kui kuri vaim, kelle mõju alla sa oled sattunud, viib sind täielikule langusele. Ja enne kui sa end hakkad lahti ütlema oma lunastajast. Jumal suri sinu eest ristil, et oma verega lunastada sinu hinge. Sina aga eelistasid armuda sellesse, kes tahtis sind teha oma orjatariks. Antku Jumal sulle andeks ja halastagu su peale, kuid mina, enne kui sa välja heidad kiusa ja mao, mina, kes olen pidanud sind välja valituks. Äkki ta lakkas rääkimast, märgates, et nad ei ole üksi. Läbi väänkasvude nägi ta kaht inimest, kellest üks oli apostel Peetrus. Teist ta ei tundnud kohe ära, kuid Krispusele näis mõne viivu pärast, et see on Tšiilo. Kuulnud Krispuse ärritatud tooni, sisenesid nad lehtlasse ja istusid kivipingile. Peetruse kaaslane vabastas mantli alt oma kõhna näo. Ta pealagi oli paljas, kuid nägu ümbritsesid lokkis juuksed. Silmalaud olid punased, nina kõver. Sellest inetust, kuid siiski vaimukast näost, tundis Krispus ära Pauluse Tarsusest. Lüügia heitnud põlvile Peetrus ette, haaras meeleheitlikult selle jalgad ümbert kinni ja najatades oma vaevatud pea apostle mantli voltedele, vaikis. Peetrus aga ütles, rahu olgu teie hinges. Ja vaadates tütarlast oma põlvedel, küsis ta, mis on juhtunud. Nüüd jutustas Krispus kõik, mida lüügia oli talle üles tunnistanud. Lüügia aga hoides kõvemini apostle jalgadest kinni, nagu otsides pelgupaika ja paludes natukenegi halastust. Apostel, kuulanud lõpuni, kummardus ja pani oma kortsunud käed tema pähe tõstis oma pilgu vana preestri poole ja ütles. Krispus, kas sa ei ole kuulnud, et meie armas õnnistegija käis Kaana pulmas ja õnnistas naise ja mehe vahelist armastust? Krispusel langesid käed alla. Ta vaatas imestunud kõnelajal otsa, ega suutnud sõnagi lausuda. Too aga küsis uuesti hetkelise vaikimise järel. Krispus, kas arvad, et Kristus, kes lubas Maarja Magdaleenat lamada enda jalgade juures ja kes andestas patusele naisele, pööraks end ära sellest lapsest nii puhtast nagu põld liilija? Tõstnud siis üles lüüge pisares näo, ütles apostel. Hoidu kõrvale sellest, keda sa armastad nii kaua, kuni tema silmad avanevad valgusele. Kuid palveta tema eest ja tea, et sinu armastuses pole pattu. Et sa ka ise tahad põgeneda kiusatuse eest, arvatakse see sulle teeneks. Ära kurda ega nutta, sest mina ütlen sulle, et lunastaja arm pole sind maha jätnud ja et su palved võetakse kuulda. Kurbusele aga järgnevad rõõmupäevad.